Istorica, la Radio România Actualități.
Bună seara! Un bust sculptural, o piele asemenea florilor de trandafir, o deosebită eleganță în forme. Astfel vedea un călător străin la 1853 pe gazdele sale femeile din Muntenia. Le observase și pe cele din Moldova, care le întreceau, însă aveau și două defecte în opinia sa: luxul exorbitant și patima amorului. Citindu-i la ceva vreme distanță aceste mărturisiri dublate de următoarea descriere privitoare la femeile din Valahia, citez: simți asemenea unor nervi trepidanți cum se ridică din tine furtuna, căldura și dorința din adâncul sufletului și îți cuprind întreaga suflare. Te întreb dacă nu cumva autorul se îndrăgostise cu adevărat de aceste făpturi. Nici nu e de mirare că distanța dintre virtute și păcat e atât de mică, însă drastic sancționată de normele morale din epocă. Femeia valahă din secolul al XIX-lea se circumscria totuși curentului tradițional sub tutela bărbatului. Rămâne să descoperim în ce forme sociale evolua femeia, cum se manifesta în spațiu public și particular, sau ce fel de viață avea între copilărie și văduvie sau divorț. O încercare pe alocuri asemănătoare am mai propus în anul 2009, însă de atunci și cercetarea istorică a mai progresat. Ne așteptăm să cristalizăm în enunțurile invitatei noastre semne noi ale substraturilor luate în considerare. Doamna dr. Nicoleta Roman este cercetătoare la Institutul de Istorie Nicolae Iorga, cu frumoase realizări, din care unele au fost împărtășite și publicului larg prin volume de istorie socială, ca unic autor sau în colaborare. A se vedea Femei, onoare și păcat în Valahia secolului XIX-lea, un volum apărut la editura Humanitas în 2016. Bună seara, doamna dr. Roman!
Bine v-am găsit!
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail: istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Și astăzi obișnuim să spunem că ce e rău prinde repede și ține mult. În ce fel credeți că erau privite femeile din Muntenia în secolul al XIX-lea?
Citatul care ați început aparține unui călător. Întreg corpusul de călători face așa în general o diferență între femeile din Muntenia și cele din Moldova, legat de aspectul fizic. Dar, în general, călătorii occidentali sau de altă origine consideră că societatea românească de început de 19 este marcată în privința femeilor de un oarecare libertinaj. Merg spre păturile superioare și observă o accesibilitate a divorțului care îi miră, fiind vorba de niște teritorii sub spațiul otoman, de asemenea de o eleganță și cunoaștere a culturii occidentale. Divorțul era o componentă care pătrunsese în cadrul elitei, dar cred că termenul de libertinaj pe care îl folosesc mulți dintre ei este oarecum forțat pentru societatea românească. Divorțul era ceva comun, era greu de obținut de femeile din păturile de jos, mult mai accesibil celor din elită pentru că aveau bani, aveau cunoștințe, boierii care făceau parte din tribunal, făceau parte dintr-o încregătură de rudenii și așa mai departe. Și da, există diferențe de clasă, este și normal, totul altă viață avea o roabă, o slujnică, o orășancă care muncea cu ziua sau pe 6 luni și cu totul alta o boieroaică.
Cum era o femeie de la țară?
Dacă este să ne gândim că în ziua de azi lucrurile nu s-au schimbat foarte mult, ruralul păstrează cel mai mult din obiceiuri și așa mai departe, și pornind de la sursele care există pe acest spațiu, simplu se împărțea între munca în gospodărie, exista muncă la câmp pentru care era, hai să zicem, remunerată, și grija copiilor pe care îi lua cu ea. Începea foarte de dimineață și se termina seara, și dacă era chemată și a sluji la curtea boierului.
Astăzi, salutul către un cunoscut este simplu și poate fi însoțit de o strângere de mână. Comportamentul în trecut conținea doze apreciabile de rigoare, iar în preajma unei femei totul trebuia calculat până la detaliu. Mă refer la femeile din societatea aleasă din țările române. Cum arăta o zi din viața unei femei, de exemplu la oraș, că ați amintit-o, în studiile dumneavoastră, ne-ar interesa în spațiu public și în cel privat, pentru că bănuiesc că era totuși o demarcație fermă între ce poți face acasă, între patru pereți, și ce poți arăta publicului, nu? Pe stradă, mă rog, la baluri, la întâlniri.
Ceea ce trebuia să faci acasă și ceea ce trebuia să faci în spațiul public, și în momentul în care nu respectai aceste reguli, îți putea ajunge chiar la divorț. o clară demarcație pe care o declanșează lumea masculină asupra femeilor. În spațiul privat, tot așa, există o grijă a copiilor. Femeia este stăpâna casei, o grijă legată față de slugi. Tot ele se ocupau de angajarea acestora și exista o piață sau anumite centre în care mergeau pentru regăsirea lor și angajarea lor. Mersul în vizite trebuia realizat întotdeauna alături de cineva, o rudă sau o persoană dintr-un anturaj, o persoană mai în vârstă și niciodată...
Era o garanție, nu?
Pentru, da, era o garanție pentru respectate, da. Și o purtare cu bună cuvință.
Deci o femeie n-avea voie să intre, să spunem, într-un salon neînsoțită.
La cărciumă chiar mers în vizită la o persoană de sex masculin, da. Singură. Nu. De altfel, cred că am menționat în carte câteva cazuri în care acest lucru s-a întâmplat și în unele cazuri este vorba despre chiar rude ale femeii din altă localitate. Ea nu și-a anunțat bărbatul de această vizită, vezi că am plecat, plec mâine și vreau să stau 3 zile și să mă întorc, și putea fi interpretată, dacă era deja un context conflictual, ca o fugă, ca o părăsire a domiciliului, și putea fi declanșat un proces de divorț folosindu-se acest prim pas făcut greșit de către femeie, chiar dacă asta putea fi doar o simplă vizită undeva.
Ce pățea o femeie atunci când era declarat divorțul?
În primul rând exista o evitare a sa în cercurile respective. Cei doi nu mai frecventau aceleași cercuri, deși aceiași călători care ați început ca sursă vorbesc uneori despre întâlnirea în mediul de relaxare la serate a femeilor cu cei 3 soți pe care i-a avut, deși biserica nu permitea.
Aveți un caz?
Da, este dat un exemplu al unei femei care vine în salon și călătorul remarcă, acela este primul soț, dar pe urmă o văd îndreptându-se către al doilea soț. Și iată acum asta de vorbă cu actualul soț. Oare ce va urma? Ceva de genul ăsta. Și de aici concluzia libertinajului. Da, există o detașare de eveniment, pentru că pe urmă relațiile în mediul elitei să se reia în termeni abiabili și totul să...
O femeie, după ce divorțează, rămâne fără un sprijin financiar, rămâne, nu?
Da.
Aici pentru, e o mare problemă.
Mai ales pentru cele din păturile mai sărace. Bărbatul era cel care făcea diferența în economia casei și imediat după divorț fie trebuia să-și găsească o slujbă care oricum era plătită la jumătate față de munca bărbatului, fie să fie reprimită de familia de sânge care să-i ofere același sprijin financiar și cel mai greu să-ți găsești un nou soț, pentru că un nou soț vine întotdeauna cu o întrebare, de ce te-ai despărțit, cu premisa că tu ai avut un comportament nepotrivit, că nu ești o soție ideală și așa mai departe. Deci,
și n-are nici zestre, nu?
Da, zestrea...
Conta foarte mult zestrea?
Da, zestrea conta foarte mult pentru femeile din păturile mai sărace.
Ce semna zestre la o familie de boieri bogată?
Hai să dăm un exemplu. O tetele Șanu, pentru că mă ocup acum în momentul ăsta de ei. Însemna chiar o moșie, casă, bijuterii, care în cazul celor de negustori întotdeauna erau prețuite în galben. Mai putea consta în robi, în general se dau familii de robi, nu robi separat, veșminte, care și ele sunt prețuite datorită mătăsurilor, așa, care sunt
calitate,
prețioase.
Da.
Și obiecte de mobilier. Deci, formarea căminului...
Destul de consistent.
Destul de consistent.
Descrierea dumneavoastră, destul de consistent, da.
Și gândiți-vă că zestrea era un patrimoniu strict al femeii, care
deci
trebuia...
îl administra, da?
Da, îl administra.
Și nu făcea parte din afacerile zilnice, da?
Nu. Și în cazul în care exista o separare care era din vina lui, revenea cu totul femeii.
Un fel de înțelegere prenupțială.
Da. Și mai există o condiție aici, în cazul în care, să zicem, în timpul gestiunii unui patrimoniu mobil sau al unei moșii se întâmplă ceva care afectează acel patrimoniu, bărbatul este nevoit să înlocuiască cu ceva echivalent.
Deci nu era lăsat așa la voia întâmplării.
Nu. Ceea ce este destul de important, mai ales că se observă o tendință ca femeile să folosească această zestre, să acumuleze pe lângă ea și să o transmită fiicelor lor și să fie așa, zestre din zestre,
da,
un patrimoniu.
Rostogolită.
Rostogolită.
Vârsta pentru căsătoria femeilor era destul de scăzută în veacul al XIX-lea. Cele care se căsătoreau după vârsta de 20 de ani fie erau conjurate de anumite interdicții, fie așteptaseră îndelung după o partidă avantajoasă. Ce însemnătate, doamna doctor Roman, aveau pentru un cuplu tânăr influența părinților, a bisericii și a legii. Pe scurt, cât conta fiecare din acestea?
Destul de mult, fiecare în parte. Acum să vorbim puțin de vârsta căsătoriei, pentru că există diverse imagini și specule și așa mai departe. În pravila, adică în îndreptarea legii, se spune că o căsătorie poate fi realizată pentru fete de la 12 ani în sus, iar pentru băieți de la 14 ani în sus. Bineînțeles, este o legislație, trebuie spus, din 1652, sub influență bizantină, dar în realitate nu vom întâlni aceste vârste trecute în contractele de căsătorie, ci cu o marjă de 4-5 ani în plus. De asemenea, trebuie avut în vedere statutul social al persoanelor în cauză, care atrage după sine și o implicare mai mare a părinților. În cazul persoanelor din elită, tot demersul este inițiat, contractat și realizat până la final de către părinți. Viitorul mire și viitoarea mireasă nu au nicio implicare. În păturile de jos, lucrurile sunt mai nuanțate, pentru că pe măsură ce pătrundem în diverse cazuri care țin de infanticid, de răpiri și așa mai departe, observăm că există o cunoaștere în prealabil între tineri, care poate duce la căsătorie dacă fata rămâne însărcinată, sau o cunoaștere între familii și copii și o înțelegere în care îi includ și ei. Și atunci trebuie discutat separat pentru fiecare caz în parte. Biserica are un rol foarte important pentru că ea stabilește regulile morale. Până în jumătatea secolului al XIX-lea, mitropolitul este cel care prezidează acel tribunal în care se desfac căsătoriile și totodată preoții au obligația de a, mai ales pentru pătule de jos și pentru negustori, de a verifica dacă nu există alte căsătorii pentru cazuri de bigamie, dacă există o anumită moralitate și așa mai departe.
Familia contemporană este tot mai frecvent confruntată cu probleme precum asigurarea banilor pentru traiul zilnic, infidelitatea conjugală, care de cele mai multe ori duce spre divorț, și liberalizarea, mai ales la nivel mondial, dar și în România după 1990, a concepțiilor referitoare la relația de cuplu. În prezent, vârsta medie pentru primul divorț este de 30 de ani. Spre deosebire de trecut, femeile iau cu mai multă ușurință decizia de a rămâne sau nu într-o căsătorie, ne explică doamna avocat Carmen Nemes, membra Baroului București din 1998.
În trecut, divorțul era reprobat în societate, dar de mult timp deja a devenit o practică. Oamenii îl văd acum cu alți ochi. Cum credeți că s-a ajuns la asta?
Dacă este ne raportăm la Codul Civil în 1864, femeia avea o dotă care era administrată de către soț, nu avea dreptul să divorțeze, nu avea dreptul să stea în judecată ca și persoană fizică. Desigur, lucrurile au evoluat în timp și în 1954 a apărut un decret, decretul 31, care stabilizează cumva o egalitate de drepturi între femei și bărbați, deși pe vremea comunismului, prin prisma divorțului, procesul era de durată. Societate care practic te obliga să rămâi cumva în acea familie dacă nu vroiai să ai o reputație proastă pentru că divorțai. După Revoluție și datorită reglementărilor legislative și datorită trendului internațional, lucrurile s-au schimbat. Conform Convenției de la Istanbul, pe care noi acum România am ratificat-o, încălcarea drepturilor femeilor înseamnă încălcarea drepturilor omului. Din punct de vedere al divorțului, femeile au văzut că se pot descurca singure, că există servicii sociale, că există instanțe și legislația protejează mama și copilul. De aceea putem vorbi astăzi despre opțiunea femeii de a rămâne sau nu într-o relație mult mai ușor decât vorbim despre 10 ani în urmă.
O statistică publicată chiar zilele acestea arăta că o femeie divorțată, mama unui copil, e mult mai vulnerabilă la sărăcie. Vorbiți-ne puțin despre consecințele sociale ale unui divorț.
Trebuie să înveți să te descurci singură și să-ți gestionezi patrimoniul și resursele materiale pe cont propriu. Într-adevăr, este greu.
Depinde și de nivelul de educație?
Nu neapărat. Am văzut femei care, cum să vă spun, au plecat de acasă în papuci și cu copilul, s-au dus în adăposturi, s-au luptat.
La cabinetul dumneavoastră îmi spuneați că oferiți consiliere și chiar și adăpost printr-o asociație femeilor care trec printr-o perioadă foarte dificilă în urma agresiunilor, așa zis, domestice.
Considerăm că o femeie care iese dintr-o relație abuzivă trebuie susținută pe mai multe paliere, și psihologic, și ca reformare profesională, și consiliere socială, ce are de făcut.
Legea cum le protejează?
Din 2012 a apărut ordinul de protecție. protecție, nu vorbim doar de violență fizică. Întâi se pornește la violență verbală, putem avea violență economică, religioasă, socială, psihologică, bineînțeles, ceea ce înseamnă obediența și ceea ce înseamnă neîncrederea femeii că poate să meargă mai departe, susținută de către partener, și să ajunge, bineînțeles, la violență fizică. În momentul actual, femeile au acest drept să ceară ordin de protecție, inclusiv pe violență psihologică. Legislația în acest moment permite femeilor să facă un pas, numai că multe nu știu și asta e datoria noastră, să le informăm asupra drepturilor.
Doamna avocat Carmen Nemes, membra a Baroului București, ne-a vorbit despre motivele desfacerii unei căsătorii astăzi în România. Desigur, o abordare deloc exhaustivă. Un interviu de Mirela Văzăvan. Ne întoarcem la discuția noastră, doamna doctor Roman, sub emergența tutelei masculine, divorțul putea fi reprezentat în epocă prin fuga de la stăpân. Desigur, nu toți bărbații din vremea aceea considerau femeia o sclavă sau servitoare, ci o tratau acceptabil dacă ne-am racordat la normele de azi. Spuneți dumneavoastră că femeile conștient orbași căutau respectabilitatea. Ce referință avem despre acest termen în secolul XIX, de exemplu?
Cuvântul respectabilitate apare așa mai prin anii 50-60, sub influență franceză.
Ideile, mă rog, revoluția fascistă,
da. Mai devreme e o expresie care ține de bună cuvință sau cuvincioasă. Și dacă este să ne gândim așa la servitoare, de exemplu, care erau angajate pe 6 luni, pe 1 an, cu contract, cel puțin în aceste contracte care s-au păstrat, pentru că, în general, societatea românească prefera contractele verbale cu prezența părinților, dar în cele în care s-au păstrat, există întotdeauna menționat că fata își ia angajamentul, nu, angajament e prea modern, de a avea bune purtări și de a nu face nimic fără voia stăpânului. Deci, nu ieșim din cuvântul lui, nu mergem într-un anumit loc, nu vorbim fără. Bineînțeles, ea primea și salariul și îmbrăcăminte. Dacă încălca aceste...
Pierdea avantajele, nu?
Da, pierdea avantajele.
Locuia, în fond, în casa celui care o angajase.
Da, venea cu părinții, încheia acest contract, îi se făcea pe loc această îmbrăcăminte și pantofi și banii urma să-i primească. De obicei se încheia contractul de la Sfântul Gheorghe până la Sfântul Dumitru.
Da,
calendarul...
Ce puteți spune despre cazurile în care unii stăpâni au comis niște abuzuri asupra servitoarelor?
Păi putem lua cazurile roabelor.
N-aveau niciun drept, nu?
Nu aveau. Dar situația lor nu era chiar așa de neagră pe cât este prezentată în literatură. Trebuie totuși să ne gândim și cine a scris această literatură.
Da, e adevărat, da.
Plus că mai sunt o serie de cazuri. Îmi vine acum în minte Sion. Un caz al unui boier din Moldova, este însurat, dar are o țiitoare țigancă, trăiește cu ea mulți ani, are un fiu Dincă pe care nu-l recunoaște. Nu-l recunoaște, dar are o afecțiune pentru el, îi plătește studiile, devine bucătar și la finalul vieții o eliberează pe femeia cu care a trăit, pe roabă, iar Dincă continuă să fie crescut de soția boierului. În fine, aceasta este o poveste cât de cât romanțată în termeni oarecum pozitiv. Și dacă mă alăturăm și povestea lui Vasile Alexandricu, prietenul Porojan, iarăși avem o situație. Dar există și exemplu, dacă îmi aduc aminte, a lui Rossetti. El e cel care vorbește de boierii care au țigăni și ce le spală picioarele și așa mai departe. Mai sunt și cazuri în documente în care se vorbește de abuz, chiar de viol asupra țigăncilor. Dar sunt cazuri și cazuri, pentru că toate aceste țigănci aveau totuși un adăpost. În general, când se făceau vânzări, nu erau separate de familie, de sălașul de țigani.
Cum arăta pentru femeie de acum aproape 200 de ani opusul respectabilității sau de pe stradă în bordel, prostituție, matroane și clienți? Puteți aminti câteva cauze ale acestei stări de fapt? De ce ajungeam la așa?
Putem pleca chiar de la discuția anterioară.
Da.
Există din 1847-48 primele discuții cantitative asupra prostituției pentru București cel puțin. Și vedem că există un număr foarte mare de prostituate văduve românce și prostituate țigănci. Majoritatea, atunci când ajung să fie anchetate, vorbesc despre cauze în termen de sărăcie, de plecare de la stăpân, de separare de soț, dar mai există și cazuri în care am intrat și sunt folosite ele de familie pentru câștigare de bani. Da, Am un caz în carte în care chiar mama își folosește fiica pentru prostituție și câștigare de bani, tot în aceste, hai să zicem, catagrafii. Este o rubrică în care poliția este interesată cum, sub ce nume este practicată prostituția, unde. În acele rubrici este trecut că chiar în casa ei, ținută de soț.
Deci, practic, trăiau mai mulți oameni de pe urma acestei.
Deci, iată femeie. Cum respectabilitatea dată de căsătorie ajunge să fie manipulată spre această lume delinvențională. Plus că din acest spațiu reiese și o altă problemă cu care se va confrunta finalul de secol XIX, traficul
de carnevie. Da, de carnevie.
Da. Și reglementarea...
Dar chiar a existat?
Da, există centre, în general, care corespund orașelor port, Constantinopol, traficul spre Constantinopol, sunt câteva cazuri. Nu așa de multe, pentru că arhivele noastre sunt destul de limitate. Dar dacă probabil am merge pe acest fir, am pătrunde și în arhive din punctul terminus, să zicem, Constantinopol, am completat imaginea.
Spuneți dumneavoastră păcat dorit, păcat plătit.
Cu referire în special la prostituție. Este un păcat dorit de lumea masculină. Este o discuție legată de prostituție în acest sens la final de 19. Cât de vinovat este bărbatul pentru acest flagel al societății care este prostituția? Pentru că el este cel care plătește. El este cel care iese și caută bordelul și așa mai departe. El este cel care nu se implică economic pentru a o susține pe femeia care ajunge să facă așa. Și tot așa.
Mă gândeam la hărțuirea sexuală, la cazurile de astăzi, atât de mediatizate, mai ales de la Hollywood. Dar în epocă era vorba de așa ceva? Cum era privită avansurile pe care un bărbat le făcea unei femei? Avea voie?
Problema nu se pune decât spre 1850, atunci apare o condică penală timpului Știrbei și mai apoi...
Care sancționează astfel de comportamente.
În care se discută în termen de atac la proprietate, atac la persoană, jaful, tâlhăria sub mai multe forme. Poate nu este expresia care e folosită neapărat în condică, dar de atunci începe. Și termenul atac la pudoare, putem găsi și această formă întâlnită azi de hărțuire. Ea are în vedere în special fetele tinere, 14, 15, 16 ani, necăsătorită. Pentru societate ele reprezintă interesul principal.
Dar spuneți-mi, da, onoarea, cum se apăra onoarea bărbatului? Sau onoarea familiei? Sau onoarea de familie?
Da, onoarea trebuia să aibă grijă de ea femeia și să apere bărbatul. Bărbatul prin duel, prin aducerea în tribunal a respectivului. Dacă el considera că femeia este de vină, bineînțeles, putea lua și ea o parte a pedepsei. Deci bărbatul era cel care trebuia să restabilească ordinea propriului nume.
Nu, dar nu era vina femeii că se plictisea, nu?
Avea nevoie de amuzament, da.
Ce reclamau când divorțau? Nepotrivire de caracter, nu? Cred că asta era...
Asta ajunge mai spre final de 19, târziu, da. Și într-adevăr, plictiseala este o scuză a femeilor din elită, a boieroaicelor.
Pentru că celelalte n-aveau timp să
plictisească. N-aveau timp să plictisească și oricum ele aveau alte motive de divorț. Bătaia, răul tratament, purtările rele ale soțului, lipsa de grijă față de copii...
În zilele noastre, ilustrarea explicită a sentimentelor în cuplu cuprinde aproape obsesiv articularea te iubesc. Femeile fac mare caz de lipsa acestor cuvinte din vocabularul afectiv amoros al unui bărbat. Cei de ieri, doamna doctor Român, au fost diferiți de noi în această privință?
Cred că și ei resimțeau nevoia unei manifestări a sentimentului de dragoste, de afecțiune. Numai că atunci lucrurile nu contau atât sub aspectul declarativ, cât ceea ce faci propriu-zis. Pentru femeile din păturile de jos, asta semna să fie întotdeauna ceva pe masă, să fim întotdeauna seara împreună, să fie grija față de copii și din când în când așa o mângâiere. De fapt, acesta este și cuvântul pe care îl folosesc atunci când în procesele de divorț descriu prima parte a căsnicii. Și aveam parte de mângâieri, de...
Vorbe bune?
Da, vorbe bune. Termenul de iubov, cum era denumit amorul, e o construcție mai mult a elitei. Apare ca o dorință de a se manifesta undeva spre final de 19, în general după Revoluția de la 48. Există această diferență între generația, hai să zicem, formată sub semnul fanariotismului, al iluminismului, și generația...
Romantică.
Da. Romantică, post-pașotist. Generația burgheză. Și atunci, da, resimte nevoia de afecțiune. Nu în sensul de termen, de cuvinte, cât mai ales de a sta cu cineva, de a împărtăși niște idei, niște plăceri. Dacă luați, de exemplu, jurnalul lui Cea Rosetti sau al altora contemporan lui, asta vedem. El nu scrie că i-am spus femeii pe care o iubesc că o iubesc.
Era și mai mult respect.
Da, puțin mai reținuți, nu neapărat rigizi, dar reținuți. Și se gândeau foarte mult înainte de a iniția un demers care putea duce la o căsătorie. Trebuiau să fie atenți ceea ce spun, gesturile pe care le transmit pentru a nu se interpreta într-un alt sens decât cel pe care îl doreau.
Aici se încheie o altă ediție emisiunii istorica, mai mult feminin, mai puțin feminin sau femeia Balah în secolul al XIX-lea. Ar mai fi multe de spus, dar n-avem timp. Invitată doamna dr. Nicoleta Roman, cercetătoare la Institutul de Istorie Nicolae Iorga. Doamna Roman, vă mulțumesc și vă mai așteptăm.
Vă mulțumesc și eu, seară frumoasă. În continuare.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici e Radio România Actualități.